nädal turgudel kätte on jõudnud 14. nädal ja aasta on 2024 ja minu nimi on ikka Urmas. Enne kui vaatame üle, mis eelmine nädal tõi ja mida tootab uus nädal meile pakkuda, tuletan meelde, et see meeldiv või siis like nupp ootab vajutamist. Kui see sisu sulle meeldib ja kui sa veel seda teinud ei ole, siis telli ka meie kanalit, seda saab teha siis täiesti tasuta. Ja lülita sisse ka kõik märguanded, nii saad uutest postitustest ka kiiremini teada. Ja külasta ka meie kodulehte astroloogiaabi.ee, sealt leiad nii mõndagi astroloogia teemalist huvitavat samuti. Ja küsimused ja kommentaarid on samuti oodatud kas siis e-kirja teel või siia video alla. Ja nüüd aga nädala juurde ja nädal oli suhteliselt vaikne nagu. Arvata võis, et see oli pühadeelne nädal ja 4 päeva ainult siis kauplemist ees seisis. Mis siis silma jäi, et no, kuu sai ka nüüd läbi, et esimene kvartal on lõppenud ja vägagi positiivsel noodil. Et indeksid kõik on siis rohelises siin enamasti. Vist nüüd suuremad indeksid on juba olnud 5 kuud järjest plussis. Aga jah, tõus on olnud päris üks jagu, et see on ainult positiivne, mis siis meie ka aasta prognoosist välja paistis, et see nii-öelda presidendi valimiste 4. aasta, kus me praegu oleme, on tavaliselt olnud siis üsnagi positiivse tooniga. Nii et praegu läheb kõik selles foonis edasi. Kuidas nüüd tegelikult siis need süklid välja kujunevad, eks seda aeg näitab, aga praegu paistab, et me oleme ühe tsükli enam vähem nagu vahele jätnud siin, ja et see tõususurve on nii tugev olnud. Nädal lõpetas taaskord siis seisu plussis, mis me seal makropoole pealt nägime, et kodumüüginumbrid siis tulid välja ja näitavad nad siis natukene jahenemist, aga hinnad sellegi poolest aasta lõikes on näidanud tõusu. No, see on jällegi sellukene kergelt vastakas informatsioon, mis meile seal tuleb, aga see on ka täiesti aru saadav, et ka sellises intressikeskkonnas kodumüügid paratamatult vähenevad. Aga see ei tähenda veel, et hinnasurve oleks alla poole, et see niikuni raha peale pool on nii tugev, et siis jah, tõepoolest see väga ei heiduta. Mis siis veel tuli välja, et PCE numbrid tulid ka välja, ehk siis kerge selline inflatsiooni indikatsioon tuli meile ka siis eelmine nädal. Sealt me nägime, et aasta lõikes siis veidi tõusis, et 2,4 pealt 2,5 peale, mis ei ole just kõige parem märk, et kerget sellukest inflatsiooni taastumist on jällegi näha, aga Fedi esimees, kui ta on reedel siin lihavõtet ajal, siis suure reedel esines, ütles, et ei sest pole hullu midagi, et on ikkagi suures plaanis plaanipärane. No, eks me näe, kuidas nad siis järgmisel Fedi istungil seda kõike kajastavad. Aga jah, järgmine istung on siis nüüd kuu lõpus, aprilli lõpus aset leidmas. Tõenäoliselt seal veel intresse ei muudeta, et me liigume ikkagi sinna juuni võimaliku esimese intressi kärpe suunal. Nii, ja mis siis veel? No, eelmine nädal jäi mulle kõrva ka, et siin Peeter Koppel võttis sõna ERR-ist, ta siis avaldas oma arvamust, et kuidas siis börsibuumi päevad tehis aru hiiud ja miks see on nagu oluline, mitte just sellepärast, et nüüd Peeter Koppel seda ei räägiks, et ta on kogu aeg meil siin arvamust avaldamas makronumbrite ja muu osas, aga et sellised uudised, kui nüüd hakkab tulema rohkem nagu mitte finants ala siis ajakirjanduses või ka teles näiteks, et siis see viitab sellisele võimalikule turu tipnemisele ühel hetkel, et noh, aru saadav, kui äripäev sellest kõigest kirjutub, eks ole, aga kui mujalt ka hakkab neid noote tulema, kui hästi börsil läheb ja kuidas kõik aina üles läheb, et siis on see ohumärgiks, et eelmine aasta, kui ma tegin siin Ilsa Ruubiga interviu, siis tema üks selline põhiline argument on ka alati olnud see nii-öelda vastastike arvamuste indikaator, kui me hakkame selliseid finantsuudiseid nägema ajakirjanduse veerudel, mis tavaliselt finantsi ei kajasta, et siis on see juba ohumärgiks, et lähema 4 kuu jooksul võib siis olla näha seal ka korrektsiooni turgudel. Et lihtsalt sellised märgid, aga no, mis veel, Peeter Koppel siin ikka armastab nalja teha, et tehniline analüüs on selline keskealiste meeste astroloogia, et noh, ma ei tea, kuidas seda nagu võtta, eks ma tegelen siin tehnilise analüüsiga ja olen keskeas ja astroloogiga ka tegelen, nii et jah, Peeter, sul on täitsa õigus. Kõik vastab tõel. Okei, aga liigume edasi Hiina teemadel. Hiina siis kinnisvara turg, nagu me teame, ei ole sugugi mitte kõige paremas positsioonis, on väga suures languses ja halvad laenudki on rekord kõrgele juba tõusnud, mis viitab jällegi sellele, et see surve aina kasvab ja ühel hetkel sealt on ka üsna teravaid uudiseid ilmselt veel tulemas. Nii, siis PC-st me juba rääkisime, siin on graafikul ka näha, kuidas see kergelt nüüd tõstis otsa üles poole siin viimase andme järgi. Noh, muidugi see statistika on nagu ta on, eks ole, et noh, kui me vaatame neid tööturu andmeid, siis ka seal kipuvad asjad olema nagu üsna ilusad ja kõik on vinks-vanks, aga mulle meeldib see, kuidas Vilja Rarakas ühel investeerimisfestivalil siis tõi selle sitaadi välja, mida ta vist ekonomistist kunagi oli lugenud, et statistika on nagu bikiinid, et see, mida ta vaadata pakub, on kujundlik ja täpne ja see, mida ta varjab, on veel olulisem, et noh, jah, eks me peame sellesse statistikasse suhtuma ka natukene sellise kerge konservatiivsusega, et kuna on valimiste aasta usas, et siis kiputakse ka seal neid numbreid ilustama, nii nagu nad vähegi seda oskavad, mitte et see statistika vale oleks, aga kuidas seda presenteeritakse ja millise nurga alt neid andmeid kogutakse, et see on nagu teine asi, et näiteks tööturu andmeid siis ka korrigeeritakse sesoonselt, et noh, sealt võib siis välja paista ja veidi võibolla paremaid numbreid, kui tegelik seis on. Et sellele tasub ka tähelepanu pöörata. Nii siis, ja noh, Fedi seisukohti see nädal on veel tulemas, päris mitu Fedi ametniku seal võtavad sõna, aga jah, siin eelmine nädal Fedi governor siis Waller ütles, et need inflatsiooni numbrid on sellised mitte just kõige paremad, aga tahaks näha veel siis andmeid, et no sellepärast ma arvan, et me oleme praegu situatsioonis, kus järgmisel istungil veel intressi ja muutmise otsust vastu ei võeta. Hinnad, mis on aga väga teravalt üles läinud, on siis commodity sektoorained ja sellest ka on räägitud siin juba pikemat aega, et juba eelmine aasta me sellest rääkisime ja see aasta on ka see ikkagi üleval siin. Et näiteks kohviinad on nüüd väga kõvasti üles läinud, et kõigepealt see siis sai apelsini mahlast alguse, siis oli kakao, ehk siis šokolaad on läinud üles, nüüd on ka kohvi hind päris teravalt tõusnud, et siin on näha siis näiteks kakao hinna liikumine, et siin viimase aasta lõikes on hind sisuliselt kolmekordistunud. Et võibolla need lihavõtte jänesed, mis siin šokolaadist olid, et need ei olnud enam kõige odavamad või siis järgmine aasta vähemasti on nad veelgi kallimad. Nii et tasub ka seda meeles pidada. Nüüd nafta koha pealt, nafta on ka siin üles natukene rühkinud, et kui vaadata võibolla siin nafta hinna liikumist, ma kuravutan selle ette. Ja, et praegu ta on siin 82 peal, eks ole, et nii nagu siin paar kuud tagasi või mäleta, millal sellest sai viimati räägitud, aga hakkas hind siis tõusma ja praegu ta on olnud tõusuteel. Ja ja praegu sesoonselt on aprill nüüd kõige parem kuu tegelikult nafta jaoks, kui niimoodi aasta lõikus vaadata. Aga kui me vaatame sinna suurimaid naftatootjaid, siis 2023 aastast statistika järgi jällegi oli siis kõige suuremaks Ameerikaanriigid, siis Venemaa, Saudi-Araabia ja muud pudinad siis sinna järgi, eks ole. Et praegu on Venemaa hakanud ka natukene seda manipuleerima siin ja võibolla sellise presidendi valimiste valguses nad seda siis üritavad teha, vähemasti J.P. Morgan sellele juhtis tähelepanu, et nafta hind võib aasta lõpupoole siin kerkida $100 barreli eest või isegi enam. Et noh, nii palju kui Venemaal seda jõudu on, nii palju nad siis seda saavad teha. Aga jah, hetkel tundub, et nafta hind on siis ja vähemasti aprillikuus võiks olla üsna positiivses foonis, et nafta hind võib üles minna, mis ei ole muidugi hea inflatsioonile jällegi. Jah. Et hakkab inflatsiooni ka üles vedama. Nüüd Ameerika võla numbrid või riigivõla numbrid on ka aina siis üles minemas, seda me oleme ka siin kajastanud pikalt-pikalt, et aina rohkem tuleb selles osas ka suuri sõnavõtte ja võibolla isegi häälekaid sõnavõtte, et ega see ei ole väga jätkusuutlik, et kui siin nüüd viimane statistika, mis välja tuli, et siis circa 2/3 maksulaekumisest kulub ära tänasel päeval riigivõla intresside teenindamisele, et see ei ole sugugi mitte jätkusuutlik ja olukord on siis üsna kriitiline, nagu viitab siin BlackRocki tegevjuht Larry Fink. Nii et selles mõttes eks see ühel hetkel kusagelt siis nii-öelda plahvatab ja tuleb ta siis lõpuks ära infleerida. See on see võlg, et nii nagu need võlakriisid ikka käivad. Millal me sinna jõuame, eks see on nagu omati küsimus, et aga praegusel hetkel jah, jätkub see võlaralli ja uut raha aina rohkem tee siis tarbimisse siiski paisatakse. Nii et kui vaadata siin tegelikult tagasi 70-tesse ja 80-tesse algusesse, siis noh, ega ei piirdunud see suur inflatsiooni mure esimese sellise ralliga, vaid tuli ka teine ja kolmas sinna otsa, millele siis järgmisid väga äärmuslikud meetmed, mis lõpuks siis saadi see kontrolli alla, nii et meil on väga palju sarnasusi sellega, mis toimus 70-tel ja 80-tel alguses. Ja J.P. Morgan on veel siin välja toonud, et aktsiahinnad on väga kõrgel ja võivad siis nii-öelda murduda igal hetkel juba. No, mis ennast on tõsi, ja et oleme meiegi siin viidanud, et hinnad on väga nii-öelda üles poole juba ja vinnas, et ühel hetkel vajab turg natukene ka hingamist. Ja Piper Sandler usub ka, et S&P 500 on juba haavatav ja korrektsiooniks valmis ja on nad hakanud siis Nvidiat enda portfellist kahandama. Kes veel kahandas siin suurest rõõmust võibolla oli siis Redditi tegev juht Steve Huffman, kes vist circa 500 000 Redditi aktsiat õige peale seda IPO-t realiseeris ja võttis kasumi välja, et eks ta nende IPO-dega nii kipub olema, et eks need asutajad ja omanikud siis Redditit näevad, kui või mitte Redditit, vaid IPO-t näevad, kui suurt exitit, eks ole. Et noh, kas see viitab sellele, et asjad võibolla ei ole nii roosilised või oli tal lihtsalt mõni muu plaan seal, eks igaüks peab ise omad järeldused siit tegema. Ja kes nüüd on ostnud, seda on siis ka näha olnud, et mõni isegi ostab, et Snowflake tegev juht siis ostis circa 5 miljoni eest ettevõtte aktsiaid, noh, ja võib viidata siis päris headele seisudele, et nagu me siin oleme viidanud, et tehniliselt ei ole Snowflake olnud kuigi heas positsioonis, aga võibolla fundamentaalselt on siiski tegemist üsna hea ettevõttega, nii et tasub sellel silma peal hoida. et mis siin veel nädala jooksul silma jäi, et no, siin kaalu langetamise medikamentide koha pealt on olnud juht kui teist, et näiteks Amgen, et nemad on turule tulemas siis sellise süstitava kaalu langetusvahendiga, mida tuleb harvemini siis doseerida ja sellel ettevõttel on siis üsna head väljavaat. Et mis siis veel? Viking Therapeutics tõusis üsna tugevasti 15% peale positiivseid tulemusi nende siis ka kaalu langetamise sellise ravimi tulemuste peale ja oodatakse siis teise faasi katsetusi juba selle aasta teises pooles võibolla. Ja veel üks uuring näitas, et Novo Nordisk, mille diabeediravim siis Ozempic, mida müüakse usast cirka $1000 eest kuuajalise doosi kohta, siis tuli välja, et selle ravimi tootmiseks kulub vähem kui $5. Et päris hea marginaal, aga noh, loomulikult, eks seal on mingisugused arendus ja muud kulud ka, eks ole, aga jah, ikkagi päris kõvad nii-öelda marginaalid on. Hiina koha pealt ka, Hiina keelustas siis siin Intel ja AMD jaoks võibolla selliseid olulisi valdkondi, et osad kiibid ja serverid on siis valitsuse poolt nüüd piiratud või keelatud lausa. Ja Xiaomi tuli välja siis oma elektriautoga ja tuli ta siis turule umbes $69,000 hinna sildiga. Et hinnalanguseid on ka siin turu peal ikkagi näha päris juba palju, et päris mitmed ettevõtted korrigeeruvad. GameStop üks selline miimaksia, et ega sealt midagi väga head loota ei olnud, aga tõepoolest kukkus siis peale viimaseid kvartali tulemusi 19%, et sellega siin väga pikka pidu ei ole ilmselt. Coinbase on ka siin juriidiliste hädadega kimpus ja ka seal on siis sinna langust näha olnud. Fisker on turu pealt üldse eemaldumas, te ei lähe sugugi mitte hästi ja Citigroup reorganiseerib ka siis, nemad on võtnud plaandi vähendada oma tööjõudu 5000 töötaja võrra ja seal on siis ja päris palju sellist reorganiseerimist juba näha. Ericsson ja ka langetab või vähendab oma tööjõudu 1200 töötajat siis Rootsis kaotab töö. GoPro ka vähendab tööjõudu, cirka 4% ja ka oma siis nii-öelda kontoripinda vähendavad samuti. Kanada 6 ka vähendab tööjõudu, cirka 900 inimest kaotab töö ja Boeing, seal siis juhtkond vahetub nüüd ja tuli lõpuks uudis välja siin, kui päikse varjutus meil aset leidis samal päeval, siis tuli välja uudis, et nende tegevjuht Dave Calhoun loobub oma positsioonist 2024. aasta lõpuks ja seal veel teisedki juhtkonna liikmed siis otsustasid tagasi astuda nende probleemide tõttu. Ja mis on nagu head silma hakanud, et näiteks Canva, kes on siis üsna tugev Adobe ja selline võibolla konkurent, on ostnud ettevõtte Affinity, mis on siis selline üsna huvitav käik ja võibolla arendab siis veelgi nende teenuse portfelli ja konkureerib üha enam siis Adobega. Trump Media tegi ka debüüdi ja selle väärtus kerkis päris kõvasti, et ettevõtte väärtuseks praegu hinnatakse siis 7,85 miljardit. Päris hea samm jälle. Ja Spotify on tulemas siis õppevideotega välja. Et seegi päris huvitav selline samm. Home Depot ostis ka siin mõne ettevõtte, näiteks SRS Distribution selle väärtuseks siis , tehingu väärtuseks oli 18,25 miljardit, ja tahavad nad siis oma oma tegevust laiendada just ärisegmendis, B2B äris. Ja Amazon jätkab investeerimist ka AI startupi Anthropic. Praeguseks on nende investeering siis kasvanud 4 miljardini juba. Mis veel nädala jooksul silma jäi, et Baltimori siis sild kukkus kokku, et see oli üks üsna raputav sündmus siin ka kuuvarjutuse valguses, nädala alguses, ja siis see nüüd muidugi majandust selles piirkonnas ka mõjutab, et seal on oht, et osaliselt on tarne raskuseid ja peavad ümber suunama siis osad tarne kanalid tänu sellele sündmusele. Nii, vaatame turu peale ka, et siin sentiment on natukene hakanud võibolla muutuma, et kaalukausid siis kasvu poole pealt on hakanud natuke rohkem väärtusaksete poole liikuma, mis on täitsa selline hea võibolla tsükline ilming, et võibolla siis natukene hakkavad need kasvuaktsed järele praegu andma. Nüüd meie selline prognoos, kuidas see siis välja kujunes, et eelmine nädal me selle välja käisime ja noh, tegelik hinnaliikumine oli noh, üsnagi sarnane, kuigi väga vaikne nädal oli, et siin oli võibolla sellist selget trendi ei olnud, aga nädal lõppes ja siiski üsna positiivselt, nagu meie prognoos näitas. Nüüd 50 päeva keskmine ka tõusis, uuesti siin hakkab juba katsuma seda 70% piiri ja 200 päeva keskmine on rekord kõrgustes, et kui kõrgele ta minna saab, et ega ta üle 100% minna ei saa, aga jah, et vägagi kõrges vinnas on, et võibolla sellepärast ka siin aina rohkem kuulda neid märke, et turg hakkab vasti korrigeeruma. Ja VIX on ka endiselt väga madalal, nii et siin ei ole ja tästi väga suurt paanikat viimasel ajal üldse näha olnud. Tehniliselt S&P 500 siin ka siis meie indikaatoritega kõik on roheline endiselt. Ja nädalane siis pilt on ja tästi väga, väga pikalt juba kasvanud siin. Russell 2000 ka kerkis, et ta katsub ikka seda vastupanu siin üsna aktiivselt. Ja, et no näha ole, kas ta siis hakkab siit välja murdma, et on muidugi lootust, et kui Russell 2000 hakkab olema rohkem soosingus kui võibolla selle mid cap ja võibolla large cap, et siis on lootust, et ka Russell 2000 hakkab tõusu näitama siin, et viimasel ajal on ta üsnagi sellises kanalis liikunud siin. Sektorite koha pealt kõige parem oli siis utilities ja energia, et ja kõige kehvem nädal lõikes oli tehnoloogia. Tehnoloogia andis siin päris palju järgi, nagu me siit heatmapilt ka näeme, et see sektor siin oli üsnagi kehvas seisus nädala jooksul, kui kõik muu oli üsnagi roheline. Nii siis, ja kui vaadata, kes siis olid võitjad ja kaotajad, et võibolla üks kõige huvitavamaid oli siis AES, et see on üks selline, kes nüüd on hakanud trendi võibolla muutma, et siin teised on teinud siin lihtsalt veidi kõikumisi üles alla, aga jah, AES-il tasuks nagu silma peal hoida. Ja liigume siis edasi ka insiderite koha peale, et siin on näha, et insiderite nii müügi kui ostu huvi langes nädala jooksul päris kõvasti, et nagu me teame, siis väga vaikne nädal oli, et keegi väga tehinguid teha ei võibolla ei püüdnudki. Nüüd nädala lõikes siin suuremad tehinguarvud ka natukene on muutunud, aga siin on siis see info näha teile. Ahnus ja hirmuindeks on endiselt väga kõrgel seal ahnuse poole peal ja ei ole ta siit sellest nii-öelda levelist alla poole murdnud, et praegu kõik püsib ja krypto püsib ka seal ahnuse poole peal ikka endiselt. Nii et üsnagi selline igav pilt juba nädal ja nädala kaup, et ei tule siin midagi uut, aga eks vahest ongi selline kõige raskem olukord istuda käte peal ja mitte midagi teha, et kõik liigub lihtsalt ühes suunas väga igavalt edasi. Et see nii kaua, kui me siin mingit actionit ei näe, siis ongi pilt selline. Ja nüüd Spiderite sesoonsus võiks hakata näitama meil siin positiivsust aprillis, nii et noh, kuna see tsükkel sisuliselt jäi nagu vahele, et osad aktsiad küll korrigeerusid, aga suuremad indeksid sugugi mitte, et siis noh, eks aeg näitab, kuhu me siin sellega välja jõuame, aga jah, sesoonselt on meil üsna tugev esimene pool aasta ikkagi veel ees. Ja aprilgi on olnud läbi aegade üks soodsamaid kuid, et viimase 12 aasta jooksul, 11 aastal on näha olnud tõusu. Astroloogiliselt meil on Merkuur pööramas siin ja no, see võib raputada natukene. Tasub olla ettevaatlik, aga võibolla mitte kohe esimese ohuga. Et siiski meil on sellist positiivsust ja optimismi siin näha veel. Nädala vähemasti keskpaigast võibolla isegi nädala lõpuni. Ja kui vaadata nüüd meie siis black box modelid, siis nädala esimene või kuu esimene nädal on jah, suhteliselt positiivne veel. Jah. Mida uuelt nädalalt oodata, et siin on tööjõunumbreid välja tulemas, sellel tasub tähelepanu pöörata. Ja mis siis veel silma jäi siit... Ja Fedi liikmed siis ka on avaldamas oma arvamusi ja kõnelemas selle nädal, nii tasub võibolla nendel ka silma peal hoida. Mõned üksikud majandustulemused ka veel tulemas, Levi Strauss näiteks, BlackBerry ja siis veel Paychex, et tasub neid ka siis võibolla jälgida. Ja PMI numbrid on siis ka tulemas välja. Nüüd nädala uus prognoos on ka siin meie ees, et praegu ta siis viitab siin võimalikule kasvule võibolla siin teisipäeva pärast lõunast või on siis vastupidi, et teisipäeva pärast lõunast hakkab hinna hoopis langema, et ühte või teistpidi, aga praegu siis prognoos selline. Meie tsükliline aktsia, mis on jäänud siia kanalisse praegu pidama, et siin on äige pea algamas siis, või noh, juba olemegi selles uues kasvufaasis, et kas nüüd hind hakkab siit uuesti ülespoole murdma. No, elame näeme, praegu on igal juhul seis üsnagi ilus ja stabiilne. Vaatame siis ka meie indeksid üle ja muud olulised asjad, et siin on nüüd ka uue kuu siis pöördepunktid näha, et S&P 500 puhul on siis järgmine pöördepunkt tulemas teisipäeval teisel ja sealt edasi juba viiendal. Tasub sellel silma peal hoida. Kui me vaatame naftat, siis nafta puhul järgmine pöördepunkt on tulemas ka samuti viiendal ja nafta, nagu me teame, on siis üsnagi tugevas sellises sesoonses seisus aprillis, et siin on võibolla oodata kuni kuu lõpuni üsnagi olulise hinna liikumisi veel. Siis kulla puhul hind ilusti siit sellest trendijoonest põrkas välja või murdis välja ja siis sai siit uus toetuspind ja nüüd on hind ilusti kasvanud, nii et see kõik on liikunud vägagi positiivses suunas ja see tehniline analüüs on siit ka kenasti paika pidanud. Järgmine pöördepunkt on tulemas kolmapäeval kolmandal ja sealt edasi järgmine juba 11. aprillil. Kui Bitcoini vaadata, siis Bitcoin on hetkel nüüd stabiliseerunud sinna juba mõnda aega. Järgmine pöördepunkt on tulemas 8. aprillil, mis on esmaspäev siis. Kuu varjutuse päev ka. Vabandust, väikse varjutuse päev. Et siis seal on oodata ilmselt ka mingisugust muutust, aga hetkel tundub, et see trend võiks veel jätkuda ülespoolesid. Ja, et kõik on just kui positiivne. Tallinna börs on jätkanud langust ka eelmine nädal ja püsib siin sellise toetuspinna lähedal, et eks me näe. Ma ikkagi ootan, et Tallinna börs ka hakkab varsti ehk positiivsemaid noote näitama, aga see nii kui tehniliselt oleme siis negatiivses foonis, ma veel midagi öelda ei saa. Siis ja vaatame võibolla siin olulisemat ettevõtted ka üle, keda me siin jälginud oleme, et mis siin siis vahepeal muutunud on võibolla. Apple on endiselt üsnagi negatiivne ja püsib siin üsnagi selle toetuspinna lähedal. Et praegu tundub, et see peab. Amazon tegi veel natukene siin tõuse ja võib-olla, et näeme veel mingisugust sellist liikumist üles poole, kui siit vaadata, et see meie target hakkab juba kätte jõudma 183, et cirka 184. Et noh, eks näha ole, praegu on veel positiivne kõik selle indikatsiooni järgi siin. Google'i puhul hind taastus üsna teravasti, noh, kui nüüd vaadata, et siin on järgmine siis vastupanu ees ja kui see sama trendi joon, mis siit nagu kujunes, et see on nüüd saanud siis ka vastupanuks, et hind sellest ei ole läbi murdnud, nii et ma arvan, et Google hakkab võibolla varsti siit ka uuesti korrigeeruma, kui ta läbi ei mure just. Siis Meta puhul hind on hakanud kergelt taanduma, et see vastupanu siin on olnud ees, aga ta liigub sellises kanalis praegu, et väga raske öelda, kui siit tulevad juba uued signaalid languse kohta, siis tuleb hakata natukene ümber positsioneerima ennast. Seda võibolla siis juba järgmisel nädalal, nii et ta saab olla valvas. Microsoft on ka samuti taanduma hakanud, et see esimene target, mis meil siin oli, see saavutas siis oma eesmärgi ja siit tuli ka selline lahknevus, nii et praegu on hind hakanud siin taanduma. Ta saab ka olla valvas, et kui meil hakkavad juba siin tehnilised indikatsioonid näitama võimaliku langustrendi, siis tuleb jällegi ümber positsioneerida. Netflix on ka natuke järele annud siin, eriti just viimase kahe kauplemispäeva jooksul. Hetkel veel püsib selline positiivne foon, nii et no, vaatame, mis sellest ka välja tuleb. Nvidia samuti kergelt andis järgi. Ja, nagu me teame, kõik need tehnoloogia aksed olid suhteliselt kehvad eelmine nädal. Jällegi samasugune muster, et püsib siin kanalis, et kummale poole ta nüüd siis välja murrab, et seda siis peab vaatama. Ja Tesla tõusis ka nädala jooksul üsna hoogsalt ja nädala lõpus jällegi andis järgi, et praegu tehniliselt on pilt ikkagi negatiivne veel. PayPali ka oleme siin jälginud. PayPal on kasvanud üsna usinasti ja on juba andnud siit päris head sellised ostusignaalid ka. Hetkel ta veel sellises vastupanu sektoris siin, et mina ootan isiklikult, kui ta siit välja murraks, et siis on nagu roheline tuli. Et hetke seis siis selline. Ja ma arvan, et sellega tõmbamegi nädala kokku. Sai natukene pikem kui tavaliselt, aga nädal ehk tootab ka natukene rohkem aktiivsust, et vaatame, kuidas siis meil siin minema hakkab. Igal juhul on meil uus kuu kätte jõudnud ja vaatame siis, kuidas signaalid näitavad, et praegu kohe peaks hakkama meil uus signaal ka siit välja ilmuma. Nii et siis on näha, mida ka meie S&P signaal näitab. Igal juhul suur tänu teile ja kui sa veel seda teinud ei ole, siis kindlasti laigi seda videot ka, nii saavad ka algoritmi taimu, et see video on võibolla midagi väärt ja ka teised näevad seda paremini, nii et igal juhul suur tänu ja küsimused ja ettepanekud on ikka tere tulnud, võid saata need otse mulle urmas@astroloogiaabi.ee või siia video alla. Mina tänan ja soovin sulle edukat nädalat.